nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Nabídneme unikátní elektroakupunkturní léčebnou metodu, která navrací hybnost pohybovému aparátu v místech ochrnutých částí těla. Svůj příběh přijde vyprávět paní Kateřina, která po úrazu tuto léčbu podstupuje. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Petr Olšák, jsem rehabilitačním lékařem ve státních léčebných lázních Janské Lázně, dětské léčebny Vesna. Elektroakupunkturou se zaměřujeme především na pacienty, kteří mají ztrátu pohybu, která vzniká v důsledku prodělání cévní mozkové příhody, úrazu hlavy s poškozením mozku, dětské mozkové obrny, operací mozku nebo poranění míchy.
Pane doktore, vítejte.
Dobrý den.
Povězte možná na samý začátek, jakou úlohu má v lidském těle páteř.
Tak páteř těch úloh má samozřejmě víc, ale ta hlavní je stabilizační, čili drží nám organismus v nějaké ose, tak aby nám fungovala. Pak má samozřejmě spoustu částí, které zase souvisí s tím, aby jsme se třeba mohli hýbat, aby jsme se mohli nějakým způsobem vyprazňovat, pak aby jsme třeba byli schopni zase dalších věcí, které jsou k tomu potřebné, které regulují nějakým způsobem orgány a takhle. Těch funkcí je opravdu hodně.
Povězte, z kolika obratlů je vlastně páteř tvořená? Jsou ty jednotlivé obratle různé, třeba z hlediska tvaru anebo velikosti?
Páteř má obvykle 33 až 34 obratlů, s tím, že zhruba 7 je jich v té krční části, pak 12 jich je v té hrudní části, 5 pak v té bederní a pak jsou takzvané sakrální obratle a další, které jsou potom v těch nižších částech, které už jsou více srostlé. Těch prvních částí v té krční části jsou právě ty obratle více pohyblivé, každý z nich má trošku jiný tvar, i jiné tvary mají v rámci té krční části, jiné zase v té hrudní, bederní. Takže se to vždycky liší podle toho, ve které části ty obratle jsou.
Děkuji za to do vysvětlení. Když už jsme zmínili páteř, musíme zmínit i míchu. Kde začíná mícha, tedy u kterého z obratlů a jaká je její úloha?
Mícha začíná hned u toho prvního obratle, vlastně hned, jak končí naše lebka, tak od té části nám začíná mícha, no a vlastně ta mícha jde dolů až k těm obratlům zhruba někde k té L1, kde už potom se jenom dále větví, takže vlastně někde takhle mícha funguje.
Z jakých důvodů může dojít k poškození páteře, poškození míchy a co to znamená pro pohybový aparát?
No, velmi závisí samozřejmě, ve kterém segmentu se to stane, té míchy. No a ty důvody můžou být různé. Nejčastěji to bývají úrazové mechanismy, ale může to být třeba i to, že se nedokrví nějaká céva, my tomu říkáme ischemie míchy, anebo to může být taky tím, že vlastně třeba ten pacient tam má nějaký onkologický onemocnění nebo něco podobného.
Pokud dojde tady k poškození míchy, o čemž právě teď hovoříme, jaké další zdravotní komplikace člověku hrozí?
Těch komplikací může být víc. Pacienti jsou ohrožení třeba tím, že můžou mít takzvané proleženiny nebo dekubity, což je taky velmi problematická věc, která se potom musí složitě řešit, nebo jsou ohrožení třeba různými záněty v těle, což může být hlavně třeba zánět močových cest a podobně.
My tady v pořadu Moci bez nemoci častokrát slýcháme, že je důležitá pro léčbu včasnost. Je to stejné u úrazů?
Je to tak. V podstatě skoro vždy v medicíně platí, čím dříve zasáhneme léčebně, tak tím jsme obvykle úspěšnější.
My se dnes mimo jiné budeme věnovat inovativní léčbě v podobě elektroakupunktury. Vy jste stál u zrodu této metody. Prosím, teď jenom ve stručnosti, na jakém principu pracuje a v čem je pacientům nápomocná?
Možná dobré říct, že elektroakupunktura už se používá dlouho, čili používá se víc jak 50 let. Ten způsob inovativní, který jsem vymyslel já, je právě tím, že ten proud, který se v těch hlách používá, je trošku specifický, má jiné vlastnosti a taky je možné u té metody spolupráce pacienta, kdy ten pacient sám může provádět určité pohyby.
V čem je pacientovi nápomocná? V čemu pomáhá?
No, primárně je určená k tomu, aby pacientům zlepšila kvalitu jejich pohybu, ale také může třeba ovlivňovat bolesti a spoustu dalších funkcí v organismu.
Jak vás to vůbec napadlo, pane doktore?
No, měl jsem pacienty, který právě ten omezený pohyb měli a naše snaha byla jim co nejvíc pomoct, tam, kde právě už nám ty běžné rehabilitační metody tolik nepomáhaly. A díky tomu pomaločkým bádáním jsme přišli k určitým věcem, no, přišel jsem na způsoby, kterýma těm pacientům ten pohyb částečně můžeme obnovit.
Dají se nějakým způsobem ty způsoby popsat tak, abychom to pochopili i my laici, kam směřovaly vaše myšlenky?
To je možná trošku složitější, ale v podstatě ten akupunkturní bod je, řekněme, to často v těle něco jako nervové zakončení, ze kterého se dobře vyvolává určitá reakce v tom těle. A pokud ta reakce je optimální, tak může dojít taky k tomu, že ten pacient najednou určitý typ pohybu třeba zvládne udělat sám, což třeba předtím nebyl schopen, takže asi takhle se to dá popsat.
Za chvíli vám představím paní Kateřinu. Ta se v současné době 10 let po úrazu léčí touto novou metodou. Nejprve se ale zmiňme o unikátní léčbě formou elektroakupunktury. Na světě dosud neexistovala funkční forma léčby, která by dokázala pomoci pacientům s úplným přerušením míchy. Autorem této léčebné metody, která vznikla spojením lékařské akupunktury a znalostní fyzikální medicíny, je rehabilitační lékař Petr Olšák, host dnešního dílu Řadu moci bez nemoci. Pan doktor má za sebou léčbu více než 700 pacientů a mezi nimi nově i ty s kompletním přerušením míchy. O tom všem už za chvíli.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Kateřina.
Před 10 lety jsem po nárazu do sloupu lyžařského vleku ochrnula od pasu dolů a ve vteřině se mi obrátil život na ruby.
Kateřino, vítejte.
Dobrý den.
S vaším svolením vás vrátím zpět v čase do dne vašeho úrazu. Vzpomeňte prosím, co se tehdy stalo.
Tenkrát jsme byli se synem na procházce, vraceli jsme se už domů, protože jsem spěchala do práce a přecházeli jsme cestu přes jezdovku, kdy jezdovka byla hodně umrzlá a synovi podklouzly nohy. Já jsem ho chytila za ruku, ale uklouzly mi nohy taky a oba dva jsme letěli z kopce dolů, kdy se to nedalo příliš někam řídit a narazili jsme do sloupu od lyžařského vleku.
Vzpomínáte na ten bezprostřední pocit po nárazu?
Pamatuju si, že jsem měla šílenou bolest v hlavě, myslela jsem si, že jsem narazila hlavou a okamžitě jsem přestala cítit nohy. A měla jsem pocit, že mám tělo přepůlený, že si vzpomínám, jak jsem se tam lidí, který ke mně přiběhli, ptala, kde mám nohy, že je necítím a měla jsem ruce na nohách a pocit přepůleného těla.
Kateřino, co se dělo dál? Jak se změnil od toho nárazu váš život?
V tu chvíli po úraze pro mě bylo hlavní, že syn je v pořádku, že se mu nic nestalo, že všechno ostatní v tu chvíli bylo druhořadý, protože při tom pádu nebo skluzu jsem se bála, že to třeba nepřežijeme. A takže v tu chvíli pro mě bylo nejdůležitější, že syn je v pořádku a to ostatní bylo druhořadý. No.
Pane doktore, povězte, Kateřina tady popisuje, že bezprostředně po nárazu přestala cítit nohy. Je to obvyklé? Projeví se to poranění páteře a míchy takhle rychle nebo vlastně okamžitě?
No, může se to tak projevit okamžitě, nemusí. Některých pacientů to nemusí být tak, že by ty nohy přestaly cítit. Můžou jim třeba jenom brnět nebo taky třeba ani o tom úplně hned v tom začátku nemusí vědět, protože tam to poranění může vzniknout různým jako intenzitou toho poranění, pak se odvíjí taky ty jednotlivé příznaky, takže záleží to případ od případu. Ale bohužel, když právě dojde k tomu, že ten pacient ty nohy přestane cítit, tak je to spíš prognosticky horší, než kdyby to takhle neměl.
Co je v tu chvíli nejdůležitější?
V podstatě časný transport do nemocnice je určitě nejdůležitější a pokud takovémhle mechanismu úrazu přijde, no tak logicky by se s tím pacientem mělo pokud možno co nejméně pohybovat právě v těch částech, ve kterých se stal ten úraz, což se obvykle tak lehce nedá poznat, takže dochází k tomu, že ti záchranáři většinou pacienta fixují tak, aby prostě ta páteř jako taková se co nejméně hýbala.
Co se děje po převozu pacienta do nemocnice?
To zase závisí od míry toho poranění, ale obvykle čím je těžší, tak tím rychleji dochází k nějakému chirurgickému zákroku, kde už se to pak řeší podle tíži toho onemocnění nebo toho poranění podle těch individuálních částí, kde to je konkrétně.
Kateřino, jak to bylo u vás po převozu do nemocnice?
Do nemocnice mě převezl vrtulník, nebo jsem byla převezena vrtulníkem. Strávila jsem tam nějaký 4 měsíce kvůli zhruba 5 operacím páteře. Potom jsem byla převezena na spinální oddělení do Liberce, kde jsem podstoupila ještě další jednu operaci. A teprve potom jsem mohla začít s rehabilitací a cvičením rekonvalescencí v Kladrubech.
Co vám lékaři říkali? Jaká byla prognóza?
Vlastně už hnedka při příjmu si vzpomínám, že mi pan primář řekl, Vy budete ráda, jestli vás vůbec posadíme do vozíku, protože jsem se samozřejmě hned zajímala, za jak dlouhou dobu budu moct zase chodit a vrátit se domů a ještě jsem vůbec netušila, jako jak moc špatný to vlastně je.
Kateřino, přemýšlela jste někdy o tom, že by se váš zdravotní stav zlepšil? Jak často jste třeba přemýšlela o návratu hybnosti?
Určitě jsem o tom přemýšlela a moc jsem si to přála zhruba tak první rok po úraze. I když jsem teda už od počátku věděla, že ty prognózy jsou špatný, nebo lékaři mi to netajili, takže jsem hned věděla, že ta mícha je úplně přerušená a že návrat pohybu je zřejmě nemožný.
Dnes si povídáme o unikátní metodě nazvané elektroakupunktura. Už za chvíli se o ní společně dozvíme podrobnosti. Mými hosty ve studiu jsou doktor Petr Olšák, rehabilitační lékař ve státních léčebných lázních Janské lázně v dětské léčebně Vesna se specializací na elektroakupunkturu a paní Kateřina, která zůstala po úrazu ochrnutá na spodní část těla. Kateřino, jak jste se dozvěděla o té novinkové léčbě pana doktora Olšáka?
O této nové metodě jsem se dozvěděla díky tomu, že mamka viděla reportáž v televizi a hnedka mi volala, že to musím vidět, že se na to musím podívat. A já jsem zrovna uklízela a říkala jsem si, je, co to zase našla, co to zase bude. A nakonec jsem se na to teda podívala, protože mamka stále naléhala. No, hnedka mi vyhrkly slzy do očí, protože jsem byla dojatá a začala jsem se o to teda víc zajímat a vyhledávat informace a hlavně najít kontakt na pana doktora Olšáka, abych se s ním mohla spojit.
Co se tady podařilo, protože dnes společně sedíte ve studiu. Kateřino, vzpomínáte na první setkání s ním, jaké bylo a co vám tehdy řekl? S čím jste tam šla?
Určitě vzpomínám, já jsem byla hodně nervózní, už jsem několik dní dopředu moc dobře nespala. Byla jsem nervózní z toho, co se stane, jestli se něco stane, jestli něčím třeba pohnu, i když jsem věděla, že prostě 10 let po úrazu je strašně moc a že bych asi neměla mít nějaký velký naděje, ale byla jsem hodně nervózní z toho setkání.
Co vám řekl?
Pan doktor byl úžasný. Vlastně hnedka na povrví mi řekl, že neví, jestli mi bude ještě schopný po takhle dlouhý době pomoci. A pak jsme byli společně oba překvapení, že se tam něco děje.
Pane doktore, i vás zastavím u toho okamžiku setkání s Kateřinou. Z vašeho pohledu, v jakém byla zdravotním a v jakém psychickém stavu, když za vámi přišla?
No, zdravotní stav jsem už trošku znal. Já se musím trošku možná přiznat na to, paní Kateřina ví, že já jsem ji vzal trošku z jiných důvodů z začátku, protože už jsme měli odléčených několik pacientů, kteří právě vykazovali dobré výsledky a jsem si říkal, no tak u někoho to přece fungovat nebude a nejlépe je vzít někoho, kdo má po tom úrazu už další dobu. A paní Šimonková byla právě z okolí, čili jsem si říkal, když už ten člověk má jedna tu terapii a je velmi otazné, jestli jsme mu schopni pomoct, tak ať jede z nějaké krátké vzdálenosti, aby ho to pak nemrzelo, že to fungovat nebude. Takže jsem spíš měl takový ambice, že někoho z té léčby vyřadím a že to bude právě paní Šimonková. No a ono to dopadlo trošku jinak. Nakonec jsme zjistili, že i po tak dlouhé době tam ty možnosti nějaké léčebné jsou a že jsou možná větší, než bychom si na začátku mysleli. Takže asi takhle.
Pane doktore, jak velkou úlohu má psychika v tom uzdravování a možná v té vůli?
Tak určitě psychika nějakou roli hraje v každé léčbě, ale u těch ochrnutí víme, že velká část lidí psychiku má nachystanou tak, že by chtěli obnovit ten pohyb, ale prostě se nám to nedaří, anebo tomu pacientovi se to nedaří. Takže jsme velmi limitovaní tím, co dovolí jakoby ten neurologický stav. A myslím si, že toto se úplně tou psychikou přebít nedá.
Kateřino, přece jenom můžu se zeptat, kolik vám bylo let, když se stal ten úraz?
Bylo mi 24 let.
Jste byla neskutečně mladá. Je to 10 let tady teď od toho úrazu. Co vaše psychika? Tak najednou, a sama jste to řekla, ten život se vlastně změní během vteřiny, je všechno úplně jinak. Jak jste těch 10 let zvládala psychicky a kde jste vlastně brala tu sílu to nevzdat?
Tak s psychikou to je občas jako na houpačce, záleží i na třeba ročním období, že třeba v zimě, že bydlíme na horách, když napadne spousty sněhu a člověk se nemůže dostat ven a je omezený dělat jako spoustu věcí, tak je to mnohem horší, ale jinak v globálu bych řekla, že to psychicky jsem zvládala Asi velmi dobře, si myslím.
My jsme si tady s panem doktorem povídali o zdravotních komplikacích, které mohou přijít po poranění míchy. Měla jste i vy nějaké další zdravotní komplikace? Jestliže ano, tak které byly pro vás nejhorší?
Nejhorší pro mě byly určitě dekubity, kdy jsem si myslela, že mě to určitě nemůže potkat, ale zhruba rok po úraze se u mě objevily dekubity, s kterými jsem bojovala přes 3 roky. A bylo to šílený dny, kdy jsem musela ležet na břiše, protože jsem měla dekubity na sedacích kostech, takže jsem vůbec si nemohla sednout do sedáku nebo na naprosto minimální čas, aby se to co nejlépe zhojilo, takže to bylo asi nejvíc omezující. A dál mě potom trápily poměrně hodně časté záněty močového měchýře a ledvin, kdy to bohužel člověk prostě rozezná, až když už to je třeba na těch ledvinách, protože my, když necítíme, že třeba od pasu dolů, tak nemáme to pálení, necítíme ty příznaky jako běžný zdravý člověk nebo chodící člověk.
Pojďme k těm věcem, které vám přinesly změnu do života. Já bych se ráda zastavila u elektroakupunktury. Pan doktor tady řekl, že se vám k tomu přiznal, že vás chtěl zařadit proto, aby také mohl někoho vyřadit. A naštěstí se to nestalo. Co vám vlastně tehdy řekl o elektroakupunktuře, o její funkčnosti?
Tak on už asi poznal při příchodu, že jsem si toho spoustu načetla, takže už toho ani moc říkat asi nemusel a šli jsme skoro rovnou na věc to vyzkoušet.
Když říkáte skoro na věc, co to znamená? Jak to vypadalo? Šli jste to vyzkoušet, tak se dělo co?
Pan doktor do určitých míst na mých nohou napíchal jehličky a já to teď nebudu asi říkat tak odborně, prostě do nich pustil elektrický proud a hlavně z doktorova výrazu jsem teda poznala, že se tam děje něco neobvyklého.
Vy jste říkala, že pan doktor byl překvapený. Byl jste překvapený z toho, co se děje?
Do jisté míry ano.
Proč?
Protože právě já jsem nečekal, že po té delší době by tam mohly vzniknout nějaké změny, které nám naznačovaly, že asi zřejmě dojde i ke nějakému změně toho pohybu. Ta aplikace probíhala tak, že my už právě díky tomu, jak ty aplikace provádím třeba v určitých standardních pozicích a mám tam i třeba nějaké zobrazení toho, kolik třeba proudů v těch jednotlivých bodech probíhá a jak se chová ten pohyb toho pacienta, tak už to se dá velmi dobře vyčíst, jestli tam třeba k nějakým změnám v rámci té aplikace dochází nebo ne. A když člověk má dostatek zkušeností, tak dokáže rozeznávat, že tam třeba k nějakým menším změnám už může dojít. A z toho může odvodit třeba i to, že dejme tomu ta metoda u toho daného člověka bude do jisté míry fungovat.
Vy už máte poměrně velké množství pacientů odléčených tou elektroakupunkturou. Dá se z obecného pohledu říci, pro koho je ta metoda vhodná?
Už se to svým způsobem dá teďka i říct, těch pacientů celkově odléčených jenom samotným mnou je přes 700 a když bych započítal i všechny své kolegy, tak určitě jich bude už přes 1000. My víme, že v podstatě skoro všem lidem, kteří mají nějaké ochrnutí, jsme schopni asi do jisté míry pomoct. Vždycky to závisí od míry poškození té nervové tkáně jako takové. To, co víme, že třeba nejsme schopni nějak zásadně ovlivnit, jsou určité typy neurodegenerativních onemocnění, což je třeba amyotrofická laterální skleróza nebo podobné diagnózy. A na tyto v podstatě v dnešní době ani tu elektroakupunkturu neaplikujeme.
Doufám, že mám správné informace. Jednou z těch novinek nebo inovací jsou i jehly. V čem?
Když ta metoda procházela nějakým vývojem, tak já jsem narazil na určité technické limity, které vlastně dneska v medicíně máme a nějakou ambicí bylo, že vytvoříme jehlu, která by měla pro tyto aplikace ještě vhodnější a díky podpoře Technologické agentury České republiky a Vědecko-technického parku Univerzity Palackého jsme vytvořili projekt, ve kterém ve spolupráci s Přírodovědskou fakultou a Lékařskou fakultou se nám podařilo vytvořit jehlu, která je pro tyto aplikace ještě vhodnější, má jiný typ vhodivosti a ukázali jsme na měřeních v laboratoři, které jsme u těchto pacientů prováděli, že je pravděpodobné, že s těmato novýma inovativníma jehlama ta aplikace může být o více jak 30% účinnější a může být zároveň pro toho pacienta ještě mnohem více komfortnější, čili cítí třeba to mravenčení ještě příjemněji, než to, co tam probíhá standardně u té metody.
Kateřina nám říkala, že jste jí aplikovali jehličky do určitých míst. Jaký je ten klíč, podle čeho vlastně volíte, kam ta jehlička patří?
Existuje atlas akupunktury, kde jsou jednotlivé jednotlivé body a vlastně podle toho se dá orientovat. Důležitá ale určitá míra empirie, to znamená vědět, u kterého konkrétně třeba to ochrnutí, jaké typy podu zvolit a hlavně i jaký typ proudu tam dát, aby ta funkčnost byla pokud možno co nejlepší.
Je tato léčba hrazena pojišťovnou?
Není. A akupunktura vlastně tady sice byla někdy v 90. letech hrazena u zdravotní pojišťovny, ale v současné době není.
Mm-hmm. Nakolik to tak vyjde, tenhle léčebný proces?
U nás v Lázních máme za jednu aplikaci, která trvá půl hodiny, 500 korun.
Kateřino, a teď k těm změnám. Možná, my už jsme se dozvěděli, že ty změny přišly překvapivě velmi rychle. Jaké ty změny jste cítila už po první aplikaci?
Po první aplikaci to pro mě bylo ještě takový těžko uchopitelný, ale viděla jsem, že už se prostě v té noze něco děje, ale jak člověk se 10 let nehýbe a najednou prostě hejbne nohou, tak se to velice těžko jako v hlavě zpracovává, takže jsem si toho nejvíce všimla po druhý, třetí aplikaci, kdy jsem odjížděla od pana doktora domů a uvědomila jsem si, že se najednou v autě ničeho nepřidržuju, že nepadám do stran, že se tam prostě zlepšila ta stabilita, ale tak výrazně, jako až mě to překvapilo, až skoro šokovalo.
Posuneme se k těm dalším aplikacím. K velkému pokroku vás došlo po té třetí a po čtvrté aplikaci. To byl asi velký moment. V čem?
A myslíte lezení po čtyřech? Jo, to jsem po aplikaci se doma vysoukala na všechny čtyři. A zjistila jsem, že poměrně stabilně stojím na všech čtyřech, kdy jsem to pak panu doktorovi říkala a vlastně on mi říkal, že mi napíchá některé ty místa, které by mi vlastně mohly napomoct k tomu lezení, což se stalo a pak mi skutečně začalo jít lézt a čím dál líp a líp.
Jaký to byl pocit? Musí být neskutečný po 10 letech.
Bylo to neskutečný, protože já jsem to dost často zkoušela, aspoň to stání na čtyřech a moc se mi v tom nedařilo, takže i třeba mý rodiče teď vidí ty velký pokroky, protože vědí, o co všechno jsem se pokoušela a nešlo to a najednou to prostě šlo, je to, fakt jsem byla šťastná, no, v tu chvíli.
Kateřino, my se tady bavíme o změnách v hybnosti. Pociťujete ještě nějaké jiné změny, které přinášejí větší komfort do vašeho života?
Ano, došlo k velkým změnám ve vyměšování, vyprazňování. Než jsem začala chodit k panu doktorovi Olšákovi, tak jsem necítila náplň močového měchýře, respektive kdy potřebuju na záchod, což se po elektroakupunktuře nebo aplikacích u pana doktora výrazně změnilo, zlepšilo, kdy já už jsem nyní schopná rozeznat, kdy potřebuju vykonat potřebu. A to, co je pro mě velmi důležité, je, že nyní už jsem schopná svůj močový měchýř vyprázdnit, i když ne ještě v celé kapacitě, nebo, ale je to prostě obrovský neskutečný pokrok, posun po 10 letech. A s vyprázdňováním tam jsem trávila hodiny a hodiny na záchodě a došlo k takovému posunu, kdy už jsem schopná se vyprázdnit během 10 minut, což je taky neskutečný pokrok.
Je to neuvěřitelné, protože vy chodíte na tu elektroakupunkturu poměrně krátké období. Jak dlouho, kolik těch aplikací máte za sebou teď?
Já si teď nejsem úplně jistá, jestli jich třeba bylo 12-13. Pan doktor by možná mohl
vědět. Pan doktor přikybuje, takže je to tak.
Takže to...
Bude to tak, no. Já to taky nevím úplně přesně zvládnu, musel bych se podívat do svých záznamů, ale myslím si, že to sedí.
Pane doktore, co to znamená, že Kateřina bude ty aplikace mít další a další? Vlastně o jak dlouhém časovém úseku se bavíme a když ty úspěchy jsou po velmi krátké době takhle rychlé? Dá se říct nějaká prognóza? Asi je to velmi těžká otázka.
Ta prognóza se určitě říct nedá, ale co víme, jako jakým způsobem třeba ty aplikace už ukončujeme, to už je taky určitý klíč, protože je jasné, že každá metoda, že stejně tak i ta elektroakupunktura narazí na nějaký svůj strop, čili tím pacientům bude pomoct možná do nějaké míry, každému asi podle toho, jak to individuálně bude, jaké má, jako má tíži toho poranění. A většinou to bývá tak, že v určitém čase se nám ten progres už zastaví, takže už prostě vidíme, že ten další progres tam třeba tak výrazný není, takže ještě necháváme tomu třeba měsíc času bez aplikace, kdy ten pacient zase přijde ještě znovu a zkusíme ještě třeba zase další aplikaci udělat a pokud už vidíme, že ten progres tam není, tak to už obvykle ukončujeme. Je velmi těžké teďka prognozovat, jak to bude právě u těch pacientů jako paní Kateřina, kde ten návrat toho pohybu se ani nepředpokládal a teďka tam evidentně nějaký je. tak je otázka, jako kdy se nám eventuálně ten progres zastaví, protože já mám pacienty v léčbě, který jsme měli třeba jenom pár měsíců nebo dokonce jenom pár týdnů, protože nám to prostě nefungovalo, ale taky máme pacienty, který třeba už má v péči víc jak 3 roky a dokázali udělat takové pokroky po dlouhé době, kdy ani já sám bych ještě nepředpokládal.
Pane doktore, máte na to nějaké vysvětlení? Vždycky se říkalo, že čím déle od úrazu, tím menší pravděpodobnost návratu hybnosti. Kateřina po 10 letech, pár aplikací a takové úspěchy. Máte na to nějaké vysvětlení?
Je to pro mě asi velká záhada. Já si myslím, že kdyby mi to někdo řekl třeba před 5 rokem, já bych mu asi ani určitě nevěřil. Spíš bych ho poslal na nějaké vyšetření, protože bych to nepředpokládal. Toto je pro mě docela velká záhada, protože u těch dalších pacientů vědí, že to po mozkové příhodě nebo právě je taková ta inkompletní forma té míšní léze, což znamená, že to mají třeba jenom částečně přerušený tu míchu, tak platilo přesně to, co jsme si říkali, že čím dříve se ten pacient ke mně dostal, tím ten efekt byl lepší a po nějakém delším čase už obvykle se ani já elektroakupunkturu nebyl schopný nějakého zásadního výsledku dosáhnout. A když jsme to pak měřili exaktně v laboratoři, tak jsme přišli na to, že jenom 30% pacientů, pokud mají ten úraz delší dobu jak 2 roky, jsme schopni ještě nějak pomoct tak, aby to pro něj bylo smysluplné a se to projevilo třeba v jeho běžném životě. Takže to, že se to teďka děje u více pacientů a že prakticky skoro všichni, kteří přijdou i navzdory tomu, že mají to poranění dlouhou dobu, tak přece jenom nějakého posunu dosáhnou, je i pro mě trochu záhada.
Kateřino, pan doktor vám přinesl do života naději. Naději, že se ještě spousta věcí může změnit, že to není uzavřená věc, návrat hybnosti. Chtěla byste mu teď něco říct?
Tak určitě bych panu doktorovi chtěla strašně moc poděkovat, že se mě vzal do péče. Poděkovat za všechno, čím mi ulehčuje život, protože nejsou to jenom malé věci, jsou to obrovské pokroky pro mě, obrovská pomoc v životě.
Pane doktore, chcete na to reagovat?
No, taky chci poděkovat paní Kateřině, protože myslím si, že právě ta její jako krásná psychická motivace v tom, že jednak ten stav nevzdává, ale bere to vlastně v rozumné míře, dokáže s sebou spoustu věcí právě trénovat, dělat, je velkou inspirací právě i pro další pacienty, aby jako takovýmto způsobem se jim ten život mohl také zkvalitnit.
Kateřino, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišla dnes k nám do pořadu Moci bez nemoci, za tu otevřenost, se kterou jste vyprávěla svůj příběh, za tu odvahu, kterou v životě máte. Moc vám držím pěstě a raduju se s váma z těch pokroků, které právě teď zažíváte. Ať to vydrží co nejdéle. Hodně zdraví.
Já moc krát děkuju.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně léčby formou elektroakupunktury a informace pro pacienty po poranění páteře a míchy, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Petr Olšák, rehabilitační lékař ve státních léčebných lázních Janské Lázně v dětské léčebně Vesna se specializací na elektroakupunkturu.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Petr Olšák, rehabilitační lékař. Pane doktore, vraťme se k psychice u pacientů, kteří si poraní míchu a páteř. Zmínili jsme ji pouze okrajově. Dá se určitě ano, z vašeho pohledu a zkušenosti říci, jakými fázemi ta psychika u poranění vlastně se vyvíjí, jak probíhá, v jakých změnách?
Ono je to dost těžké, protože každý člověk to prožívá trošičku jinak. Je to tak, že asi samozřejmě každému to způsobí poměrně velký záraz do života a obvykle je to něco, co vznikne náhle, takže logicky se každý z nás s tím musí nějakým způsobem vyspořádávat. Já si to úplně asi neumím ani představit, protože nebyl jsem ještě pacient, který by to takhle měl a vidím to u těch svých pacientů, že se každý s tím samozřejmě jinak vyrovnává. A ono to je velmi těžké právě z tohoto pohledu i nějak speciálně hodnotit. A myslím si, že každý prochází určitou fází, kdy samozřejmě chce s tím stavem co nejvíc udělat, což je obvykle v tom začátku, zase to závisí teda od míry poškození té míchy, protože někomu se to třeba daří, když nemá poškozenou tu míchu úplně. V momentě, když ji úplně poškozenou má, tak je to spíš i jakési smíření s tím stavem, které by tam určitě do jisté míry mělo vzniknout. No a zároveň zase by ale měla být nějaká zdravá míra aktivity, kdy ten člověk ten stav nepovažuje za úplně uzavřený, ale naučí se s ním fungovat. vyhýbat, ať už ve formě různých pomůcek, které mu k tomu můžou napomoct, nebo i dalších možností, i otázka třeba nějakého předělávání bariér, které prostě má v tom běžném životě. A tady hraje obrovskou roli velmi pěknou organizace spinálního programu, kdy vlastně máme spoustu organizací, ať už je to třeba Paraple, nebo CEPA, nebo Phoenix, které tady působí v naší republice a o tyto pacienty se velmi dobře starají, nejenom ohledně nějaké medicínské složky, ale právě i ohledně tady určitého komfortu, určitého sociálního zázemí a právě i té psychiky, kdy už mají právě k dispozici různé psychologie, který s nima rozebírají všechny možné stavy, které vlastně v tomto případě vznikají a myslím si, že jsou jako velmi složité a o to lepší je určitě se na to i zeptat někoho, kdo je kompetentnější, což si myslím, že jsou právě psychologové, kteří tuto problematiku řeší.
Pane doktore, z obecného hlediska, co se člověk potřebuje dozvědět, aby citově tedy emočně zvládal následky té míšní léze? Co je důležité?
Myslím si, že důležitý je, jako mu říct, i docela pravdivě tu prognózu, která ho čeká a taky nastínit, co asi v těch nejbližších obdobích života musí očekávat nebo s čím má počítat. Tak, jak jsem to už říkal, ať už ve formě toho, co všechno bude muset v rámci toho svého běžného života přeorganizovat, což může být třeba i to, že si nechá předělat automobil tak, aby ho mohl řídit, anebo třeba i právě to bydlení uspůsobil tak, aby bylo bezbariérové. No a pak samozřejmě i různé další věci, které se už pak toho týkají v rámci toho sociálního a dalšího života.
Vím, že ta moje další otázka by byla asi spíše na psychologa, ale vzhledem k tomu, že vidíte fungování takových pacientů, v čem může být nápomocno to nejbližší okolí někomu, kdo má takovýhle úraz nebo kdo vlastně se dostane do takové situace a obecně jakým způsobem to ovlivňuje to spolužití?
Já si myslím, že toto je velmi důležitá sféra. Nakonec, když jsme se měli s paní Kateřinou, tak jsme se o tom hodně bavili, že to rodinné zázemí a vůbec to zázemí těch blízkých kamarádů hraje poměrně velkou roli, aby to ten člověk vlastně byl schopen vůbec tady v tomto stavu zvládnout. A je to i tak dost těžké, i když je tam ta podpora od těch nejbližších, tak si myslím, že i tak prostě ten stav sám o sobě je prostě náročný. Takže čím víc to okolí je nápomocné v takové rozumné míře, která je pro toho člověka zdravá a příjemná, tak o to víc je předpoklad, že se taky zase do toho života začlení a bude schopen ho zvládat, i když by to třeba mělo být ve formě různých kompenzačních pomůcek a takhle, ale že bude schopen prostě zase určitých aktivit, které by předtím třeba si řekl, že prostě nepůjdou, ale pokud má takovouhle zázemí a podporu, tak se zase je schopen vrátit k velké části těch věcí, které třeba dělal předtím.
Určitě po úraze nebo po onemocněních, o kterých jste hovořil, tak je to náročné pro toho člověka, kterého se to týká, ale zcela jistě i pro to nejbližší okolí. Ovlivní to vlastně životy všech. Co mohou ti ostatní, kdo jsou vlastně zdraví a měli by být nápomocní udělat pro sebe, aby i oni to zvládli?
To je taky docela důležité, je dobré na to pomyslet, že ta psychika není jenom v tom člověku, kterému se ten úraz stane, ale samozřejmě u těch jeho nejbližších. A myslím si, že i v tomto platí určité racionálno rozložit síly tak, aby ten člověk byl schopen ten stav zvládat po všech stránkách, což myslím si, že je jako hlavně v těch začátcích hodně náročné. A určitě je rozumné, aby každý z těch lidí, koho se to týká, tak se snažil prostě ten život tak zorganizovat, aby mu prostě zůstával dostatek sil a čas a prostoru i na samotného sebe.
Kateřina tady zmínila, že důležitá položka bylo také vyprazdňování a nějaký návrat vlastně k těmhletěm možnostem. Povězte, a možná si o tom teď můžeme popovídat trochu déle, do jaké míry je ovlivněna právě ta funkce močení a vyprazdňování stolice, do jaké míry při takovém poranění je zasažen třeba trávicí trakt?
Toto je právě jeden z velkých problémů, který si možná spousta lidí ani neuvědomí, protože když vidí třeba někoho na vozíku, tak většina z nás běžných laiků, který se podíváme na ulici, tak si můžeme myslet, že to je jenom tak, že vlastně ten člověk třeba nehýbe, což jako je pravda, ale vlastně tady ty vymýšlovací funkce si spousta lidí ani neuvědomí. Ale ty hrajou v tom komfortu života poměrně velkou roli, protože prostě pak si ten člověk třeba musí rozmyslet, kam pojede, jakým způsobem právě se tyto věci dokážou zvládnout a čím více se v nich podaří udělat nějaký pokrok ve smyslu té léčby anebo právě určitého uzdravování, které tam může za určitých okolností nastat, tak o to jednodušší a kvalitnější může mít ten život jako komfortní a to si myslím, že je taky velice dobré, pokud se to podaří do jisté míry ovlivnit.
Jak je to s tím trávicím traktem?
Trávicí trakt taky může trpět, tam může docházet poruše peristaltiky, což většinou i dochází, čili ty střeva se zase nějakým jiným způsobem hýbou a to může způsobovat třeba typicky zácpu nebo prostě jiné problémy, které s tím trávením souvisí.
Kateřina tady zmínila i dekubity, tedy proleženiny. Do jaké míry vlastně přichází a dá se tomu vůbec předejít?
Dneska je to už právě ten spinální program daleko dál než v minulosti. Myslím si, že v minulosti pacienti na tyto proleženiny nebo dekubity trpěli mnohem více. Dneska je to tak, že už vlastně se na to velmi dobře myslí, snaží se jako s těma pacientama řešit právě to různé polohování, právě ty pomůcky i různé formy právě kompenzací v rámci toho sedu, aby tady těmto komplikacím nedocházelo. Bez tak se to nedá do úplně 100% míry ovlivnit, ale právě i třeba pomocí elektroakupunktury dneska jsme schopni těm pacientům třeba zkvalitnit jejich sed a jejich polohování, což je zásadní právě i v prevenci tady těch dekubitů neboli těch proležení.
Když už se to stane, ty dekubity prostě jsou. Vím, že jste říkal, že ta pravděpodobnost se snižuje a vyjmenoval jste ty důvody, proč. Co potom? Jakým způsobem je ošetřit?
To už je právě zase otázka ošetřovatelská, kdy vlastně dneska zase naštěstí máme spoustu různých látek a postupů, kterými jsme schopni tyto stavy zvládat. A je jich opravdu jako pestrá paleta a jsou centra, které se tomu věnují, takže pak má určitě smysl navštívit někoho, kdo se této problematice věnuje a co nejvíce se snažit za relativně krátký čas, pokud to ten stav umožní, se snažit ten dekubit vyhojit.
Dalším naším podtématem budou spazmy. Za jakých okolností se mohou projevit tedy záškuby či křeče ochrnutých částí těla? A otázka další, zmizí někdy?
No, oni ty spazmy se bohužel vyskytují velmi často u těchto poranění. Zase závisí, protože ne všichni pacienti je mají a každý má v různé míře. Podle toho, do jaké míry se projevují, tak se s nima snažíme medicínsky něco udělat. Máme možnosti už nějakých farmakoterapie, která to jako je schopna do určité míry zvládnout, pak i právě formou fyzioterapie nebo různých dalších rehabilitačních postupů můžeme tyto stavy ovlivňovat. A dokonce v určitých případech, kdy se nám to nedaří, tak se uvažuje u některých invazivních postupech, jako je třeba implantace baklofenové pumpy nebo dalších možnostech, které tyto spazmy dokážou do jisté míry také dobře ovlivnit.
V souvislosti s tímto tématem občas slýcháme i o dýchacích potížích. Proč?
No, pacienti můžou mít dechové problémy z různých důvodů, obzvlášť ti, kteří mají to poranění třeba ve vyšší hrudní části, nebo pak hlavně ti, kteří to mají v oblasti krční části, tak už tam dochází k poměrně výraznému ochrnutí těch svalů, které se na dýchání podílí. A dokonce pokud je to nad segmentem C4, což je v krční části, tak pak může být zasažena i bránice, což prostě to dýchání znemožňuje téměř úplně a člověk je závislý na určité plicní ventilaci. Takže v těchto případech je to složité a určitě to dýchání to může ovlivňovat ve velmi velké míře.
My jsme si dnes povídali i s příběhem Kateřiny o úrazech. Existuje vůbec nějaká prevence?
Prevence úrazů bude vždycky, ale víme, že nikdy nejsme schopni se jim vyhnout na 100% a i určitý balanc mezi tím, že chceme být samozřejmě v tom životě aktivní s tou určitou mírou rizika toho úrazu, prostě budeme muset akceptovat.
Pane doktore, vy jste šel vlastně úplně proti všemu. Se svojí elektroakupunkturou najednou fungují věci, o kterých jsme nikdy neslyšeli. Jak vidíte budoucnost elektroakupunktury z hlediska vývoje?
Já si myslím, že to bude metoda, která určitě umožní spoustě lidí, kteří mají nějaké ochrnutí, ten život zkvalitnit. Já doufám, že se podaří co nejvíce dostat právě k těm potřebným pacientům, nad čemž teďka pracujeme, školíme lékaře, kteří prostě budou schopni tuto aplikaci provádět v kvalitní míře, tak aby to těm pacientům mohlo co nejvíce pomoct. Já pevně věřím tomu, že se to začlení jako jedna z dalších metodik do právě i třeba toho spinálního programu nebo do rehabilitačních programů obecně, které dneska využívá. zabýváme, protože v řadě případů, kdy třeba už ty naše konvenční možnosti rehabilitace nám nestačily nebo nebyly tak účinné, tak ta elektroakupunktura má ještě stále šanci tomu pacientovi o něco víc ten život zkvalitnit a tam si myslím, že je to její místo.
Nevím, jestli moji poslední otázku uslyšíte rád, je trochu kacířská, ale stejně ji položím. Myslíte si, že díky takovým metodám, jako je třeba elektroakupunktura, bude možné jednou pacienta postavit zpátky na nohy?
Já si myslím, že je ten popis toho, že je postavený zpátky na nohy, je takový ošemetný, protože to my dneska částečně schopni jsme třeba pomocí exoskeletu. A jestli bude schopen chodit úplně sám, to si nemyslím. Já si myslím, že toto je možné udělat jenom u pacientů, kteří mají tu míchu poškozenou jenom částečně. U té úplné asi tím daleka nejsem jistý, naopak si spíš myslím, že to až k tomuto nedozraje. Co si ale myslím, že je možné, je tu vertikálu neboli ten stoj s těma pacientama přece jenom zvládnout za takových okolností, aby byl trup dostatečně pevný. A pokud bude dostatečně pevný trup a nebudou hrozit komplikace, které by z té vertikály mohly vzniknout, tak si umím představit, že třeba po bytě budou pacienti s nějakým exoskeletem chodit třeba dejme tomu i půl hodiny denně, ne stále jako v jednom zápřahu, ale třeba v několika rozložených fázích. A to si myslím, že by jim ten život mohlo výrazně zkvalitnit. A tady si myslím, že tento cíl je i reálné dosáhnout. Běžné normální chůze si myslím, že u těch, kteří mají míchu úplně kompletně přerušenou, zřejmě nedosáhneme.
Pane doktore, já vám mnohokrát děkuji za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci, za práci, kterou děláte, za ty úspěchy neuvěřitelné, které jste s tou nadějí přinesl nejenom k nám do studia. Pane doktore, i vám hodně zdraví.
Moc děkuji za pozvání.